Dios al de minta la coro, coral de l'empano floranta.
Triple Z 93.3 FM.
3-0-0-0-92.3 Pomo.
You're listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
Esta es la uno a horo London de 9 de aprilo kai vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niai kunlaborantoi.
Saluton, estes Alan.
Ke saluton de Carlo.
Kiu presentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵon hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Alan, kion vi elektis hodiaŭ?
Danke, Les. Mi elektis tre interesan artikolon pri rapid legado. Kai nepre vi devas audi mian legajon, char eble vi lernas kiu maniere vi povas rapid legi.
Yes. Saluton, kai bonvenon, Alan. Mi ne vidis vin tro longe.
Dankon.
Kai vi, Carlo, kion vi elektis hodiaŭ?
Ja, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La titolo de la unua articolo estas Unu jaro pruvas multe. Scribas Paul Pavlicek al Leopold Patek. La titolo de la dua articolo estas pri climat sancei paveloi. Scribas Martin Birdie. La tria articolo estas pri catastrofo ne ocasos. Scribas Julius Hauser.
Kai mi elektis kelkaj artikoloin la unua el Libera Folio, kiel difini melonon ne dirante frukto, kai el Esperanto de Bruccio Cassini, historio de la miraclo en Mazara del Vallo, kai la tria, la lasta, lettero de Jefim Zaidman. Hodiaŭ mi elektis bonaj belaj kantojn, la unua super la cenvenuvi kompaktdisko Skotiŝo el Auvernjo kaj la Stika Tango kompaktdisko jen kaj Simbiozo kompaktdisko Nokta Pendolo de Afrika kompilo kompaktdisko La Bella Floro kaj Non e futurem de compact disco La Vivo en Harmonio, kai la lasta canto estas el Hotel Desperado, Ciu vi vidas vi. Do ni auscultu la canton super la cenvenu vi compact disco Scotiso el Auvenereio.
Thank you.
ni audis la canton Scottisho el Auven de Auvernio de Super la Cenvenuvi compact disco.
Non pri unu jaro pruvas multe. Granda tut monda sensatio Esperanto reviĉas. Laŭ la interreta enketo de la Gazeto de Economist, Esperanto nun estas la tria plej inda lingvo por lerni. Cara amikoj, bonvolu voĉdoni. Neniu nomo, nek retadreso petitaj al tiu ci demando. Kiu estas la plej lerninda lingvo? Which is the best language to learn? Esperanto povos fari pli bone ol nur 15% da voĉdonoj, ĉu ne? Ni bezonas nur 8 voĉojn por esti la dua lingvo, kaj superas la francan lingvon. Voĉdonu por esti la dua kaj superas la hispanan. Bonvolu resendi al viaj amikoj por ili voĉdonu. Estas bona novaĵo. Nun pri klimat ŝanĝoj fabeloj. La klimato ŝanĝiĝas jam dum milionoj da jaroj kaj daŭre ŝanĝiĝos. Antaŭ 1000 jaroj la planedo estis pli varma ol nun, kaj la homaro ne dronis sub degelanta glacio. Multe pli terure estos, kiam la temperaturoj de nove renversiĝos, kiel okazis inter la 14 kaj 18 jarcento. Dum la komenca periodo de la malgranda glacia epoko, se oni parolas pri altiĝantaj temperaturoj kaj montras subtene grafikojn, tabelojn kaj tiel plu, kun komenca punkto meze de la deknaŭa jarcento. Memoru, ke temas nur pri la natura rebarmiĝo, kiu sekvas la finon de tiu malgranda glaci-epoko. La scienca konsento ankaŭ estas ĥimero. Eble kvindeko de sciencistoj verkas raportojn kaj kritikas la raportojn unu de la alia, aŭ tiujn de eksteruloj, por silentigi la malkonsentantojn kaj daŭrigi la pretendon je unueco kaj konsento, skribas Martin Purdy de Novzelando.
Jes, nun aŭskultu la sekva kanto de Strika Tango kompaktdisko Yen.
Thank you.
aŭdis la canton Jen de Stika Tango Compact Disco. Nun el Libera Folio, kia difini melonon, ne dirante frukto. Hodiaŭ oficiale aperis la unua esperantlingva ludo por la poŝtelefonoj kaj tambur-komputiloj de Apple, tamen kun anglalingva nomo World Race. La ludon kreis la konata usona esperantisto Chuck Smith, nun loĝanta en Germanujo, kaj krom Esperanto ĝin eblas ludi en la angla kaj en la germana. Aldone al iPhone aŭ iPad oni bezonas samlingvajn amikojn, ne eblas ludi ĝin sola. Pro versio de la ludo jam estis prezentita dum kelkaj Esperanto-renkontiĝoj laŭ Chuck Smith sukcese. Ni petis lin mallonga klarigi, pri kio temas. Chuck Smith, la inicianto de Wikipedio en Esperanto, nun pioniras alian mondon, la iPhone-merkaton. Lia nova ludo, World Race, aldonijos alla cetera 2 miliono da programoi kiu elsuteblas por la populara poŝtelefono iPhone kaj por la similspekta muzikludilo iPod Touch. Chuck Smith, World Race ne estas kutima ludo, estas ludo kiun oni povas ludi 4 ĝis 12 oper per nur unu iPhone, iPod Touch aŭ iPad. Oni devas klarigi vorton al sia teamo sen uzi la malpermesitajn vortojn, tiel oni devas tre lerte pensi pri la plej bona maniero helpi sian teamon kompreni pri kio temas. Tiel ankaŭ estas tre bona maniero ekzerci Esperanton. Chuck Smith, mi antaŭe havis iPhone ludon, kiun ni tre ĝuis ludi kun amikoj, kiuj havis similan ludprincipon. Tiam ni petis senpage traduki la ludon en la germanan, por ke ni povu ludi ĝin kun lokaj amikoj, sed ili neniam respondis. Poste ni havis la ideon, ke ni verŝajne povus krei pli bonan ludon, do ni faris tion kaj kompreneble ankaŭ aldonis Esperanton. Chuck Smith, la ludo mem estas senpaga, sed tiel oni ricevas 42 vortojn por provludi, por vidi, ĉu oni ŝatas la ludon. Se oni ŝatas, oni povas aĉeti pliajn vortpakaĵojn. Ekzemple, nia ĝenerala vortpakaĵo kostas nur 2.39 eŭrojn, dum la unuaj tagoj kutime kostas 2.99 eŭrojn. Poste ni ankaŭ planas eldoni vortpakaĵon nur pri Esperanto-kulturo. Chuck Smith, ĝi aĉeteblas en la reta vendejo de Apple App Store. Estas ligilo de nia retejo www.worldracecap.com. Mi ŝatus scii, kion ĉiuj pensas pri ĝi? Se iu ŝatas ĝin, mi tre ĝojus, se tiu provus verki recenzon en sia lando kaj lingvo en la vendejo. Ni provludis ĝin ĉe diversaj Esperanto-renkontiĝoj kaj ĉiuj ŝatis ĝin. Mi esperas, ke antaŭ viaj legantoj ŝatos. Afiŝita de Ko Jones, mi ludas World Race on angla, germane, kaj esperante, kaj eĉ dum renkontiĝoj. Ĝi vere estas amuza kaj plezura ludo, kaj ankaŭ belaspekta. Mi pensas, ke la provludoj dum renkontiĝoj estis plensukcese, kaj mi ĝojas, ke la ludo ne nun estas preta por la publiko.
No, boy. Interesse.
Interesse, yeah. Yes.
Dankon, Les.
Ne dankinde.
Nun, mi legas articoleton in 2 partoj de Rogerio Ferreira. Aperas in la giornalo Contacto, numero 245. Estas pri rapid legado. Sed mi ne parolas pri rapido. Ne estas tio. Kiel legi pli rapide kaj komprenefike. Ĉiu ajn alfabetigita homo legas laŭ la sama maniero, sed kelkaj ŝajnas havi specialan kapablon legi pli grandan kvanton de teksto en malpli da tempo ol la averaĝaj personoj. Ili estas nomata rapid-legantoj. Bazaj principoj. Legi estas du-etapa proceso. La unua nomiĝas mekanika, kiu okazas kiam ni kaptas la grafikajn simbolojn per niaj okuloj aŭ ĉe vidhandikapitoj per tuŝado sur la brajla skribo. La duan etapon ni povas nomi mensa, ĉar ĝi okazas kiam nia cerbo perceptas, malkodas kaj komprenas la skribitan mesaĝon. Rapid legado consistas el metodo legi con rapido kai compreno. Ordinara leganto legas mesume de 100 to 200 vortoin en minuto. Rapid leganto povas legi trioble, pli rapide. Kai por atingi lego rapidon, ni bezonas elimini kelkain miskutimoin, kiui ni sen remarke akiras dum nia vivo. Miskutimoi. Kun la paso de la tempo, tiui miskutimoi enradikijas kai bremsas nian rapidon kai comprenon pri la legata texto. Ne facilas forvisi miskutimoin, char ili naskijas ne konscie sen nia propra volo. Necessas multae horoi de exercigajado por tute au parte ec shangi tioin kutimoin. Ien calcae el ili. Unoe, regresso. Regresso estes la ago rei legi votoin au ec tutain frasoin pensante, che tia maniere ni povas capti pli bone la senso della messaggio. Sed tio estas erara, char la senso de la messaggio ni captas lau la contexto, ne lau isolitae votoi au frasoi. Tiel regresso baras al ni la voion al rapido cae alla vera compreno pri la ideo de la legata texto. Alia estas laut legado. Calcae personae shatas laut legi, giuste pronunciante ciuin votoin quasau ili legos al iu alia. Alia estas subarticulatio. Subarticulatio estas la ago mensi legi la votoin de la texto. Gi ocasas ciam ni ne pronuncias la votoin, sed pensas la votoin pri ili. Capmovo. Unu el la plej oftaj eraroj ĉe legantoj estas la malrekomendinda capmovo. Kelkaj opinias, ke movante la kapon, ili pli facile povas akompani la movon de la okuloj. Farante tion, ni malhelpas la enfokusiĝon de nia okuloj kaj malrapidigas nian legadon. Legi vorton post vorto. Kiam ni legas, niai vid organoi shainas dolce gliti sur la papero de mal dextre dextren, linion post linio. Se tiu concepto estes erara, char niai oculoi ne capablas vidi dum movo. Malgiusta sidado. Se ni sidas malgiuste por legi, ni comensas senti latsigion, doloron en la dorso, pigron, domemon, cefe se ni cutimas cusci por legi, mancon de attento, caetio plu. Dum legado ni ciam provu sidi cun la dorso tute apogita alla seggio, recte cae sen curbigio. La lumo devas trafi la libron au la texton sen tro ego. ni devas teni la libron pli malpli quadec centimetroin for de la oculoi, tiel che ni ne besonu movu la capon por legi de la comenzo de la linio gis la fino de la supro de la pagio gis la mal supro. Se ni portas oculvitroin, ni certigiu che ili estu giustai cae purai, cae neniam estas troo averti che ni ne legu cusciante, char tiu positiu favoras domemon ne legadon. In estes la unua parte della articolo, nun ni audas canto el compact disco Symbioso, la canto havas la titolo Nocta Pendolo. Tio estes la bella floro, cantas in conga espero la Africa compilo. Nun la dua parto della articolo pri rapi legado, nun estes ideoi por vi se vi povas plibonigi vian legadon. Rapi leganto ne captas isolitain votoin. Anstataŭe li provas capti plurain votoin per unu foio. Existas exerzoi quiu amplexigas nian vid campon, sed nur la pacienzo cae mult horo trainigio povas garantii plenan successon. Fixi la oculoin iom super la linio, in tiu blanca spazio inter du linioi. Dum la legado accelas la rapidon samtempe ciam ni legas pli de votoi cun mal multae ocul saltoi. Concentrigio. Por pleni compreni texton ni besonas concentrigi, ciam eble ple multe. Cai tion ni povas atingi nur pere de nia propra forto streccio cai practicado. Clopodi elimini fremdain pensoin dum legado cae ancau provi ne pensi pri niai personae problemoi povas shaini malfacile, sed iu pli ni enfocusigas nian attenton sur la objecto de nia legado, des pli crescas nia concentro povo. Antau legi estes lasi che niai oculoi vagu sulla legota texto sequante specifain technicoin. La celo de la antau lego estes prepari nian cerbon cae attenton por la vera legado. Dum la antau lego, niai oculoi simple glitas sur la papero, serciante nur la kernan ideon, cae cefain punctoin de iu temo. Estes tiu kion ni faras kiam ni foliumas libron en libro vendeo, decidante ĉu ni aĉetu ĝin aŭ ne. Tiu proceso devas esti tre rapida kaj ne konsumi pli ol kelkajn sekundojn. Vortprovizo. Ne malofte dum legado ni renkontas vortojn fremdajn al ni, vortojn kies signifon ni tute ne scias aŭ nur deduktas el la kunteksto. La plej adekvata sinteno antaŭ tiaj vortoj estas ne tuj haltigi la legadon por konsulti ilin en vortaro, por ne rompi la ĉenon de la rezonado, sed plu legi kaj provi kompreni la signifon laŭ la kunteksto. Nur poste ni devos serĉi ilin en la vortaro, kopii la difinojn sur papero kaj formi frazojn kun tiuj novaj vortoj. Ni legu tiuin frasoin, kiuin ni verkas laut voce. Ti maniere ili fixijas en nia memoro, kai ni ne plu forgesos ilin. Concludo. La temo pri rapid legado estas tre vasta, kai unu sola articolo ne povas amplexi la tutan. Mi consilas tiuin, kiui desiras en profundigi, serci honestain kai lertain instruistoin, kiui povas pli intime presenti al ili la arton de la rapid legado, sed pli grave ol la capablo legi rapide, estas neniam cesi giui la accompanon de bonai kai inspirai libroi. Estes la articolo rapid legado en contacto. La autoro estes Rogero Ferreira. Facte, estes tre interesa giornalo, cia estes multae articolae pri lingvoi. Inclusive, tiu ili diras estes la plej longa voto in la mondo.
Oh, in la mondo, yeah.
Estas
la
hungara voto, Les. Yeah. Mi konas ĝin.
Se vi montros al mi.
Mes la...
Nek sen ŝik talanit hetetlen ŝigas kedi se itekért. Megszentségtelenítésket heti se tiekeért.
There you go. Yeah. Duncan.
Ennyi. De mi legoszed Esperanto. Historio de la miraclo en Mazra del Valo okazis, ke mi esploris kie organizi la jaran kongreson kaj ke la regiono Sicilio estis tre interesata kaj liveris al mi liston de pli ol 600 hoteloj kiuj havas ankaŭ konvenĉambroj. Mi skribis al ĉiuj kaj al 16 kiuj respondis kun oferto. Mi ankaŭ telefonis kaj fine mi selektis manplenon, kiu meritis viziton. Dum tiu vizito evidentiĝis, ke hotelo en Mazara del Velo ofertas senkompare la plej bonaj kondiĉoj, do mi vizitis ankaŭ la tien urbodomon por provi ricevi ankaŭ iom da tiuj helpoj, kiuj povas doni nur afabla urbestro. Kaj tiu urbestro estis nefacile kontaktebla, ĉar li ankaŭ estis parlamentano, sed kiam mi sukcesis, ke nia peto pri helpo atingu lin, mi tui ricevis respondon Esperanto. Ne, ili occasigu ne nur congresso, nia urbo farigiu ilia centro por Mediterraneo. Mi comence pensis pri scherzu au pri unu al tiu respondoi, quiu politicistoi inventis por diri, ne per aliae vortoi, do mi prenis pliam foion aviadiron al Sicilio por rencontri la urbeston persone, cae mi malcorobris che li nec scherzas, ne mocas li nin, li tui proponis doni al ni sen page officeon por efica organisi la congresson, cae nian agadon en lia urbo placon por occasigi la concertoin, dum congresse helpon de siae officistoi por contacti la lerneion. Por arrangi cursoin, spazon por exposizio cae por cursoi, strateton de la Manova urbo cium li devos renovigi kiel la tuttan ceteran urbocentron aldonate, buntain faienzajoin cium ni kahelu per la historio cae la filosofio de nia movado. Quelcae semanon poste officisto de la urbodomo telefonis al mi por peti traducon de citajo pri pazzo, clarigante che oni devos starigi stelon sur la plazzo, cia ni hevos la concerton, cae che la urbestru volis che la fraso sur gi estu, cromen la itala cae angla cae la franca ancao en esperanto. Cae mi cae Corsetti la 27 de maio 2011 estis tie ce gia inauguro. La congressanoi povos sin foti apud gi. Cia mi informis la urbeston che ni havos congresson an Torino, unu iaron antau tiu en lia urbo li proponis veni al gi por inviti esperantistoin, al sia urbo, cae tion li faris, cae varme prelegis, dum la sonela, solena, malfermo. Cae en septembro ni ricevis la promesitan officeion, che ni intensi sendi volontulon per Europa subvenzio, bedaurinda la esperantisto, quiu ricevis de Europa, tiun taskon abrupte decidis tamen resti heime. Do Itala Esperanto Federatio comencis serci volontuloi por covri tiun grandan chanson. Cio ocasas? Nun ciam la volontulo alvenis tion, rencontas Renato Corsetti e la malferma articolo. Yes. Nun ni auscultas la can...
Comenzo.
ni audis la canton de Simbioso compact disco Nocta Pendolo.
Nun pri catastrofo ne ocasos. Interesa articolo de Walter Clark pri climat sancho sub la titolo climat sanchai faveloi. Mi ne estas faculo pri climat sanchioi, sed la mia opinia ili ocasis en la fora pasinteco, calcai grandai iun pli malgrandai. Simple ne, ni ne scias pri ili. Ili reguligas per ne conatai natur lecioi, ciuin la humaro ne povas influi. Temas pri complexa sistemo de laugradai franciccioi, ciu donas impulson al diversae hipotesoi, ciuin ni devas preni en consideron cun reservoi. Teorioi pri climatŝanĝo estas interesaj, sed kontraŭ ĉiu teorio estas kvanto de kontraŭargumentoj. Ĉu rezultoj? Du grupoj da opinioj de fakuloj kaj laikoj. Katastrofa perspektivo por la homaro kaj mal accepto de apokalipsaj klimatŝanĝoj. Tio ĉi diskutado estas tamen tute komprenebla, se ni rimarkas kiel komplika estas la problemo. Kelkaj profetaĵoj, ekzemple en la pasinteco, brulaĵo, krizo, gigantaj inundoj kaj naturaj katastrofoj kaj tiel plu montriĉis esti troigitaj. Mi pensas, ke ankaŭ katastrofaj antaŭdiroj pri klimatŝanĝoj estas parte troigitaj. Esence temas pri grandega komerco kun miliardoj da dolaroj kadre de diversaj registaraj kaj ne registaraj organizaĵoj por antaŭdiro de naturaj katastrofoj. Juĉu mem, kiel ni povas fakte antaŭdiri klimatŝanĝon por la homaro post cent jaroj? Sed se ni havas gravajn problemojn kun la precizeco de ordinara veta prognozo por la venonta semajno, skribis Julius Hauser.
Oh, jes. Do, mi legos la leteron de Jefim Zaidman. Karaj samideanoj, mi estas Jefim Zaidman, esperantisto ekde 1957, gvidanto de Jalta Esperanto-klubo, vicprezidanto de Ukrainia Esperanto-asocio, organizanto de artaj festivaloj, velura sezono, kaj ĉiujare kunorganizanto de SAT-kongreso. En la retejo temas pri konkurso de tradukoj, kiun mi iniciatis en la urba festivalo de lingvoj novembre 2011, laŭ ekzemplo de konkurso okazinta en Francio en 1903. Ciam articolo pritio aperis al Ucrania retlisto, Renato Corsetti tui informis min, che gi estas tion valora, che li sendis gin al retlisto landa agado, desirante exi ciu similae concurse estis iam ce linguae festivaloi, mi contactis Denis Keefe, homon ciu en 1995 lancis la linguae festivaloin. Evidentigis, che li la unuan foion audas pritio cae la ideo tre placis al li. Li ecz consideras che je diversaj flankoj estus pli bone organizadi la konkursojn ankaŭ aparte de lingvaj festivaloj, kaj li konsilis al mi lanĉi movadon por propagandi la konkursojn tra Esperanto-movado. Do, danke al li kaj Renato Corsetti, mi decidis fari tion, kvankam konscias, ke la tasko estas forto kaj temporaba. Mi esperas trovi en diversaj landoj adeptojn de la konkurso, kiuj komencas okazigi tiuj dum festivaloj de lingvoj aŭ aparte kaj interŝanĝi sian sperton kun alian el retejo. Montru ni kune alla ekstera mondo, ke Esperanto estas vere riĉa literatura lingvo. Do ni aŭskultos la kanton de Hotel Desperado compact disco, ĉu vi vivas vi?
Thank you.
vi auscultis Ciu Vives Vi, Esperanto Desperado, sur la compact disco Hotel Desperado. Nun, en contacto, numero 245, en alia interesa articolo, blogo de Malliberulo, de la blaga blogo, quio estas Victoro Sole, el Catalunio. Lis Vives. Mi memoras che ciam mi esis infano, miai gepatroi ciam admonis min pro la facto che mi ciam tuŝas cion. Tuŝuro, vi havas la oculoin en la fingroi, oni ciam scolde diras al mi. Temis pri automata ago. Mi pensis, ho, kiel bela floro, kai mi tuŝis ĝin. Ho, kiel bena biciclo, kai miai manoi jam prenis gin. Ho, kiel desirinda cuco, kai mi jam havis gin in mane. Ciam ni eniris buticon, mia patrino, sperta pro la problemoi, ciuin mia tuscema causadis, ciam flustris al mi, metu la manoin in viai poshoin. Facte plei ofte suffices che si susurris manoin, cae mi obeis, compreneble, sed miai manoi movigadis ene de la poshoi, pli grandigante ilin, quaso idi tusis la buticain vidindajoin, cion mia vide rigardadis. Leneie? Mi ancao havis problemetoin. Miai samclasanoi malpromesis al mi ludi pied pilcon, char mi ne successis ne tusci la pilcon mane. Provo flug pilcadon. Ili creis al mi, la ideo esis bona, char oni ludas tion sporton per la manoi. Mi ancao clopodis ludi gin, sed la reton oni ne raitas tusci. Cai mi ciam faris tion. Ciam mi esis junulo, multe de tempo antau oni elpensis la modernain tuŝeblajn ekranojn, kiujn mi multe ŝatas, mi jam klopodis fingre interagi kun la komputilaj ekranoj, malgraŭ ke tiaj fingrumado estas tute senutila, kaj mia ekrano ĉiam estis plena de miaj fingraj spuroj. Certe miai fingrae sporoi esis cie, en museoi, sur sculptagioi, monumentoi, construagioi, cae sulla fenestro, vitro, de ciu hotelo, hospitalo, flughaveno, banco, cae tu plu. Cie mi estis? Mi supposes che la scienza polizo jam reconis ilin, malgrat che mi, gis nun, ne estes crimulo. Mi povas imagi la polizanon clopodantan malcovri la spuron de crimulo per speciala penico, cae subite, hove, de nove la spuroi de la ciama cae ciea tuscialaccio. Non tempe, ciel prencresculo, mi daure emas tusci gion, cion mi vidas. Mi molte devas brensi min, cae metu la manon in via poshoin. Estas la patrina fraso, cion mi plei ofte memoras. Tamen, hierau, bedarinde mi forgesis tiuin sagiain votoin, ciam belulino eniris en la buson, cae venis sidi ce mi, char ciam si passis giuste antau mia sid loco, mi pensis, oh, cia bello, mametoi. Nun bedaurinde, mi devo scrivi tion, ci mian blogeron mallibereia, cae aldone alla hontenso sentita, mi maldextra vango, estas ancora ruja, cia yes, ja, la bellulino ancao tusis min, sed tia rapide, che mi ne remarcis tion, gis mia vango, buse, merite, prune, rugigis pro la doloro.
Oh.
Tu mi ŝatas tuŝi ĉion?
Ah, yes. Do, mi aŭskultu la kanton de Super la Cenvenuvi compact disco La Violinisto.
Dancos pluvureone l'auvernio, ci ne dancos plu rompicis violon.
Mia ne dancos pluvureone l'auvernio, ci generas oscuro pigis violon.
Ni riparigo cin, ya lian violonon. Ni riparigo cin, kai li dantigos nin.
Ni riparigo cin, ya lian violonon. Ni riparigo cin, kai li dantigos nin.
Prescau atingis fino de nia programo, se vi havas rimarcoi, proponoi au critico, bonvolu contacti interete stemskankheliko@hotmail.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.trizozozo.com.au au archive www.melbourne.org.au per posto Radio 3 Zozo Esperanto programo PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Gislere Audo de Milaslo
Kai de mi Alan Gisrealdo
Kai Gisrealdo de Carlo
Vidas ma standardo vela, e amichetto pazzo quel. O luciulam, ni venas plenai, e fratavo cae fidel. Tutia verda stel brilonto, e universo putta nun, per nia lingua esperanto, tanta la sveta pazze Amen hoc laboras, comuna lingvo ligas vi, ni creas la mirinde bela, progresso en la monse in lim. Subia verdas teu brilonto, en universo tutta nun, per nia lingvo esperanto, tanta la sita pazza in lum.
Vivo, mi amas vin, kai vin vidi pli bonon desiras. Multon havas mi mem, vastan feron kai maron lazuran. Firmas mi aman pren, konas mi amicetson pli puran. En la toga sonor, nestios quietas momentum, pro la amor.